Mėly Marijos radio klausytojai, eteryje aktualių laida ir šiandien mes pakalbėsime apie surogaciją. Praeitą savaitę Lietuvos Respublikos Seime buvo užregistruota rezoliucija dėl visų formų surogacijos pasmerkimo. Rezoliuciją parengė ir užregistravo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai Vilija Aleknaitė Abramikienė, Audronius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas. O taip pat jie pasirašė ir mišrios frakcijos nariai Egidijus Vareikis ir Rimantas Jonas Dagys. Šią savaitę rezoliucija bus svarstoma ir priminėjame Seime. Taigi mes pakalbinsime Seimo narę Vilią Aleknaitę Abramikienę, kuri yra pas mūsų studijoje. Labą dieną.
Labą dieną.
Taigi pirmiausia, turbūt norėčiau pradėti nuo to, gerbiamą Seimo narę, kaip jums kilo šitą idėją. Tokią rezoliuciją pasiūlyti.
Galbūt pirmiausia reikėtų paaiškinti mūsų radio klausytojams, kurie nesusidūrė su šia tema, kas yra surogacija. Tai paprastai šnekant, tai yra tokia praktika, kai moteris tampa nėščia, jau turėdama tikslą pagal susitarimą atiduoti pagimdytą vaiką kitam asmeniui. 99% tokių atvejų, kaip rodo tyrimai atlikti, būna komerciniai. Tai praktiškai mes čia turim situaciją, kai kažkas užsako vaiką ir jį nusiperka. Kas paskatino mane kurti šitą rezoliuciją ir ją registruoti, tai žinoma visų pirma COVID infekcijos ir karantino metu išryškėjęs toks apgailėtinas, gėdingas, skausmingas faktas, kad uždarius Europos valstybių sienas, Ukrainoje, kabutėse, įstrigo arti 50 pagimdytų kūdikių, kurių užsakovai negalėjo atsiimti. Na, čia panašiai kaip užstringa prekės, tai čia užstrigo žmonės. Ir dar kokie žmonės, bejėgiai kūdikiai. Užsakovai buvo įvairių turtingų valstybių, turtingi atstovai, tai čia ir Italija, ir Ispanija, ir Jungtinės valstijos. Net Kinija, man atrodo, buvo tame sąraše. Ir tas faktas išėjo į viešumą. Man pasirodė, kad viešojoje erdvėje, bent pas mus, į tai nebuvo adekvačiai sureaguota. Visi kaltino tuos, kurie uždarė sienas, COVID-o virusą, ką nori, bet tik ne tos žmonės, kurie, būdami pinigingi, sugebėjo paversti Ukrainos moteris, na, galima sakyti, vergėmis ar inkubatoriais, saky kaip nori, bet tikrai jau ne sau lygiais asmenimis, jų dėka, jų reiškia užsispyrusio noro užsisakyti tą vaiką dėka, Europa buvo padalinta dar kartą į dvi kategorijas. Į pirmąją kategoriją tos žmonės, kurie gyvena turtingose šalyse, kurie turi pakankamai pinigų ir gali tenkinti savo įgeidžius antrarūšių žmonių sąskaitą. Tai yra tų moterų, kurios gyvena neturtingoje Ukrainoje, kurioms matyt verkiant reikia pinigų ir kurias tarpininkai įvairūs suvilioja tam tikromis sumomis, žadėdami, kad čia viskas bus gerai, jos tik pagimdys tą vaikelį, atiduos, kas čia tokio, bet už tai užsidirbs. Ir čia yra jau antra kategorija žmonių, žemesnė rūšis. O tuo pat metu mes kalbame Europos Sąjungoje apie rytų partnerystę. Mes pasirašome asocijuotas sutartis su tomis rytų partnerystės šalimis. Tarytum traktuojame juos kaip lygius, tik tai, na, dar nepasiekusius reikiamo demokratijos ir ekonomikos lygmens, tačiau jie beldžiasi Europos Sąjungos duris, mes nutaisę rimtą veidą, apsimetame, kad juos traktuojame kaip sau lygius asmenis, bet taip nėra. Ir man jie sukilo tas protestas, kad Lietuvoje nėra pakankamai reaguojama. Kai tuo tarpu Europoje, vakarų Europoje, toj pačioj, kuri išnaudoja tas surogatinės mamas, ten reakcija buvo kitokia. Ir jinai jau seniai yra kitokia, tik tai dėja politikams pritrūksta politinės valios imtis ir suvienodinti tą teisinę praktiką ir galų gale uždrausti.
O sakykit, norėčiau dar surogacija ir dirbtinis vaisinimas, tai yra tas pats ar čia yra skirtingi dalykai?
Iš dalies tas pats, iš dalies skirtingi. Pagalbinis apvaisinimas vis dėlto tai yra tokia praktika, na kaip mes ją bevertintume, bet kuri yra taikoma vaisingumo problemų turinčioms šeimoms, poroms. Tai žinoma, ta praktika, jinai galima ją nagrinėti įvairiais požiūriais, taip pat ir moraliniu požiūriu, tačiau ir netgi rizikos moters sveikatai požiūriu, nes yra, reiškia, stimuliuojamos kiaušidės dirbtiniu būdu. Tačiau ten žmogus nori vaiko sau ir jis, na, viskuo rizikuoja tam, kad pasigimdytų savo vaiką. Čia dirbtinio apvaisinimo technikos yra naudojamos, tačiau neretai būna taip, kad tas vaikas, kuris perduodamas, sakykim, porai, o iš tikrųjų tai parduodamas, arba individui kokiam nors, tai jis iš vis neturi su juo genetinio ryšio. Aš čia nenoriu būti netaktiška, bet Rusijoje yra viena estrado žvaigždė, kuri pasigimdė per surogatinę mamą du vaikus, tai su ja tie vaikai neturi jokio genetinio ryšio, tikėtina, kad su juos sutuoktiniu turi. Bet būna, kad iš vis neturi ryšio. Tai reiškia, ta moteris, kuri pagimdo, yra du variantai. Ji gali būti tos kiaušialąstės donore.
Savininkė.
Savininkė, vadinasi, tas vaikas 50% yra jos vaikas. Tada ypač tragiška, nes ta moteris atiduoda faktiškai savo tikrą vaiką, parduoda už pinigus. Gali būti, na, o donoras tada tas gali būti, sakykime, vėlgi du variantai. Jisai gali būti tas, kuris perka, savo gali duoti spermą, bet jis gali negalėti, taip sakant, būti nevaisingas. Ir galbūt ir sperma yra donoro. Tai tada taip išeina, kad žmogus, kuris perka, neturi genetinio ryšio iš vis. Ir ne veltui Europos žmogaus teisų teismas į tokius atvejus žiūri labai neigiamai, nes yra visiškai suardomi vaiko ryšiai. Kur jau čia ta garsioji vaiko teisė žinoti savo tėvus? Biologinius tėvus. Įsivaizduokit, jeigu jūs įsivaikinat vaiką iš vaikų namų ar kokios prieglaudos, tai vis tiek tas vaikas nepraranda galimybės užaugę susirasti ir sužinoti, kur jo šaknis ir kas yra jo biologiniai tėvai. Šiuo atveju yra visiškai nukertama jo galimybė ir jis niekada nesužinos, kas jis yra. Tai, žodžiu, tos motinos, jos dviejopai, surogatinės motinos, jos gali duoti savo tą kiaušinėlį, o gali apskritai ir neturėti nieko bendro, kiaušinėlis gali ateiti iš kitos donorės, ar ne, ten sėkla dar iš kažko, tada prigaminama embrionų, jie atrenkami, tie, kurie netinkami, aišku, sunaikinami arba naudojami kažkokiem kitiem tikslam, nes juk užsakovas labai dažnai pageidauja, kad būtų tam tikra lytis, tam tikra akių spalva, tam tikri veido bruožai, reiškia, jis renkasi taip kaip automobilį ar bet kokią sofą, jam turi būti tam tikri bruožai, reiškia. Ir tada įsodinama tas jau embrionas vienas ar du į tos moters kūną ir jinai yra inkubatorius, kuris išnešioja. Žodžiu, tai yra visapusiškai siaubinga žmonių eksploatacijos forma.
Sakot eksploatacijos forma, bet na, jeigu du žmonės ima ir susitarė dėl to, du laisvi žmonės, vienam reikia vaiko, kitam reikia pinigų, tai kodėl tai yra blogai?
Galbūt pradėsiu nuo vaiko. Pabandykite įsivaizduoti jūs arba aš, kad mes esame tas vaikas, kurį pagamino pagal užsakymą ir pardavė. Užaugęs jūs vis tiek sužinosite, kad tai buvo. Nu, ir pabandykite įsivaizduoti, kaip mes jaučiamės. Dar neaišku, koks bus likimas. Galbūt jums augant išaiškės, kad jūs sergate kokią nors
ligą. Turi ligų, taip ar ne.
Kažkas jums atsitiks, gal tiesiog nelaimė, jūs tapsite neįgalus. Ar prekės užsakovui patiks, jisai daug sumokėjo ir jam reikia kokybiškos prekės. Ar jis taip pat traktuos jūs, kaip traktuotų tikri tėvai, arba įsivaikinę tėvai. Įsivaikinę tėvai vis tiek jie, na, mato konkretų vaiką ir prisima atsakomybę už jo likimą. O čia jūs esat prekė. Tai aš nežinau, man tai labiausiai primena vergų prekybą. Beje, 19 amžiuje Anglijoje irgi ne iš karto buvo uždrausta vergų prekyba. Turėjo atsirasti tokie pionieriai, idealistai, kurie pasakė, ne, tokios praktikos negali būti. Ir tada jiems, kas buvo pasakyta, kadangi tai labai pelningas rytis, lygiai taip pat kaip ir šita surogacija, neša didžiulius pelnus. Žinot, gal mes pradėkim labiau reguliuoti tą vergų priekybą, padarykime, kad, na, su vergais būtų geriau elgiamasi, jų transportavimo sąlygas pagerinkime, komfortiškiau juos vežkime, ne kaip kokias silkės bačkoj, bet kaip nors maloniau ir žiūrėkit visai nieko. Bet vis dėlto buvo žmonių, kurie sakė, kad net jeigu jūs labai gražiai elgsitės, bet traktuosite juos kaip antrarūšius, kaip priemonę, kaip įrankį, kaip vergą, nuo to niekas nepasikeis. Ir galų gale Anglija pasiekė, kad ne tik jų šalyje, bet ir visoje imperijoje buvo uždrausta vergų prekyba. O prieštaravo ne tik tie, kurie prekiavo pačioje Anglijoje. Bet ir Afrikos karaliukai, kuriems prekiauti savo tautos kūnų ir krauju buvo pats tas, jie uždirbdavo didžiulius pinigus ir paradoksas, bet jie taip pat protestavo, jie buvo taip pat nepatenkinti. Tai dabar vyksta tas pats su šitais vaikais. Kadangi tai neša didžiulius pelnus, tai yra bandoma apsimesti, kad nėra tarptautinių konvencijų visos eilės, kurią ne tik Lietuva, bet visos Europos šalys ratifikavusios, apsimetama, kad nėra visuotinio ES valstybių draudimo komerciniai surogacijai. Visos šalys komercinę surogaciją draudžia. Tai tada apsimetama, vat būtent kaip jūs sakote, kad čia susitarimas, kad čia niekas niekam nieko nesumokėjo. Bet britų žurnalistų tyrimai, kurios yra atlikę, atskleidė siaubingus dalykus. Pavyzdžiui, tos moteris, kurios lyg ir na, savo norų sutiko, kaip pasakiau, už pinigus, pavyzdžiui, Rumunijoje. Jos, būdamos kiaušinėlių donorėmis, tapo pačios nevaisingos. Tada bandė kelti bylą. Aš prisipažinsiu, nežinau, kai baigėsi, bet kiek suprantu, jos buvo užkištos pinigais, jokios bylos nepasiekė teismų. Bet buvo sugriauti žmonių gyvenimai. Viena moteris konkreti, kurią britų žiniasklaida aprašė, tai buvo palikta savo partnerio, kuris sutiko, kad jo būsimoji nuotaka atliktų šitą dalyką, pagimdytų surogatinį vaiką tą, bet kai ji tapo nevaisinga, jis ją pametė. Tai yra baisūs dalykai. Neveltui 16 metais, 2016, Švedijos viena parlamentarė, ėmėsi iniciatyvos atlikti tyrimą, nes jai rūpėjo išsiaiškinti tai, ką jūs klausėt. Ar iš tiesų visi tie sanduriai yra komerciniai? O gal yra tiek daug gerų žmonių, kurie sutinka atlikti, va tiek daug gerų moterų, savo norų, iš meilės ir panašiai. Ir kažkokiai porai ar kažkokiam asmeniui pagimdyti tą vaiką. Ir jis išsiaiškino, kad 98,9% visų sandorių yra komerciniai. Dar to jos išvada, tai buvo atliktas rimtas tyrimas, išvada buvo tokia, kad net ir tas sandoris, kuris atrodo, na, kad jis yra nekomercinis, kad jis yra altruistinis, jis gali būti tiesiog užslėptas. Ir išvada jos buvo labai paprasta. Jis pasakė, norėčiau, kad ne tik švedai, bet ir visos šiaurės tautos atsisakytų šitos praktikos, šito surogacinio turizmo, kuris vyksta ne tik į Indiją, bet kaip matome Europos, todėl, kad na, faktiškai neegzistuoja ta altruistinė surogacija. Nėra tų geranoriškų susitarimų, visi jie yra už pinigus. O Europos konvencijos ir taip pat jungtinių tautų visos konvencijos, kurios kalba apie žmogaus teisės, draudžia tokį dalyką, kaip susitarimą dėl vaiko, kol jis dar negimęs. Žinot, ką man tai primena? Man tai primena vieną lietuvių liaudės pasaką, kaip reiškia, žmogus neturėjęs vaikų, labai jų norėjo, tada iš balos išlindo pinčiukas ir sako, turėsi vaiką, bet pažadėk, kad man tada ir tada jie atiduosi, kai jis paaugės. Reiškia, toks pinčiukiškas susitarimas, kad iš anksto, jeigu jis bus, tu man jį atiduosi. Taigi, šita Švedijos parlamentarė padarė išvadą, kad neverta taikyti šitos praktikos, geriau pasinaudoti įvaikinimo galimybę. Ta pati 16 metais pasakė Europos tarybos parlamentinė asamblėja, jie atliko tyrimą. Irgi, na ir reikia priminti dar dvi Europos parlamento rezoliucijos, jos dar anksčiau pasirodė, 2014 metais viena po kitos. 2018 jungtinių tautų specialusis pranešėjas dėl prekybos vaikais irgi pasakė tą patį, kad pasaulyje piktnaudžiaujama visomis surogacijos formomis. Ką tai sako? Kad negalima pasitikėti tą altruistinę surogaciją, nes po ją veikiausiai slypi susitarimas priekiauti vaikų. Ir jeigu, pavyzdžiui, Europos tarybos parlamentinė asamblėja leido savo oficialiai pasakyti, kad nuo 98 iki 99% visų šitų sandorių yra komerciniai, tai vis tiek tokia institucija nepagristų skaičių pateikti negali. Ir aš esu įsitikinusi, kad Lietuva tikrai neturėtų sekti Rusijos pavyzdžių, nes būtent Rusijoje yra labai plačiai praktikuojama surogacija, ten rusai savo moteris leidžia išnaudoti bet kam, kas tik nori užsisakyti tą vaiką, ir nuo 95 metų tas, reiškia, įstatymas leidžianti surogaciją ten veikia. Tai aš tikrai nemanau, kad Europa, demokratinė Europa, gerbianti žmogaus prigimti, jo teisės galėtų savo šitą leisti.
Kalbame apie surogaciją. Primenu, kad Seime buvo užregistruota rezoliucijos projektas dėl visų formų surogacijos pasmerkimo. Laidoje dalyvauja Seimo narė Vilija Aleknaitė Abramikienė. Gerbiama Vilija, noriu paklausti klausimą. Sakykit, jūs sakot, kad turėtų būti uždrausta bet kokios formos surogacija. Ir jeigu gerai supratau, būtent todėl, kad jeigu mes paliksime, kad ir tą mažą 1% galimybę altruistinės surogacijos, tai bus kaip durys arba vartai, pro kuriuos vis tiek įlys, įsmelks nelegali prekyba vaikais ir žmonėmis, ar dar kažkokiu kitokiu argumentu.
Na, aš jau minėjau, kad tikrovė yra tokia, kad labai sunku rasti altruistinę tokią moterį, kuri be pinigų, be atlygio sutiktų rizikuoti savo sveikatą. Aš teoriškai galiu įsivaizduoti tokį atvejį vienintelį, jeigu tai vyktų šeimoje, tarkim, sesuo seseriai, mama dukrai, na, tokiu atveju, kai jau tikrai yra kokia nors problema, tarkim, dukrai pašalinta gimda, mama dar jaučiasi pakankamai stipriai. Ir tai net ir šituo atveju būtų tam tikra dviprasmybė. Nes juk vaikas nėra nuo kažkokius augalo dalelį. Jisai, būdamas motinos iščiose, jisai girdi jos širdies plakimą. Tos moters, kuri nešioja, ir tas santykis, jis nutraukti dirbtinai šitą ryšį, na, yra tiesiog vaiko teisių pažeidimas, bet tai yra žmogaus prigimties pažeidimas. Nes teisės visokias mes rašom ant popieriaus, bet mūsų prigimtyje, kaip Dievo kūrinių, yra įrašyti tam tikri dėsniai. Tai sakau, teoriškai, jeigu tai yra viena šeima ir jeigu tai yra iš meilės daroma, galbūt tai galėtų būti. Bet jūs įsivaizduokite dabar tokį reguliavimą. Na, man sunku įsivaizduoti, kur parašysit, kad tik sesuo arba tik mama, tai tada vadinamieji žmogaus teisų aktyvistai pradės sakyti, kodėl ne pusėserė, kodėl ne trečios eilės pusėserė.
Nes čia turbūt prasidės tas
sniego gniūžtės
efektas. Šiek tiek leidus, tada viskas
taip,
yra legalizuojama.
Taip, mes atsidursim visiškai tokioj beviltiškoj situacijoj. Ir vis tiek, juk neveltui nuo senų laikų yra sakoma, ir Lietuvos civilinė teisė da sako, kad vaiko gimimo faktas iš moters yra esminis, nustatant, kieno jis
pagal
yra
tai
vaikas.
Kilmė vaiko nustatoma.
Vaiko kilmė pagal tai nustatoma. Tai kaip tu dabar gali, na, reiškia, kėsintis į tą šventą ryšį, į prigimtinį ryšį. Aš manau, kad tai beviltiška ir tie procentai, kuriuos aš minėjau, rodo, kad tikrai tai yra tik tam tikras kabutėse ekonomikos sektorius, tai yra turizmas reprodukcinis ir nieko daugiau. Ir nereikia kalbėti apie altruizmą, nes mes tokių pavyzdžių, na, nelabai esame girdėję ir matę.
O sakykit, jeigu yra toks, vat, įvardinot labai gerą terminą ekonomikos sektorius.
Taip.
Ekonominiais terminais kalbant, vadinasi, yra poreikis. Iš kur tas poreikis kyla? Ar dėl to, kad yra technologijos, kurios leidžia gimdo poreikį, arba yra kitų priežasčių? Iš kur atsiranda tas poreikis? Kodėl anksčiau mūsų senelėms nereikėjo?
Čia daug priežasčių apie senelius, tai mūsų seneliai buvo sveiki, jie nevartojo kontracepcijos, nu pradėkim nuo to. Jie neatidėliojo gimimų, daug jaunesni žmonės gimdė, dabar žmonės daro karjerą, jiems reikia baigti mokslus. Tiesiog net ir objektyviai susidaro tokia situacija, žmogus gali nieko nevartoti, bet jisai atidėlios gimdymą. Ir kuo vyresnė moteris, aišku, jau yra sunkiau pastoti atidėliojant. Tačiau buvo ir kitas dalykas. Aš manau, mūsų senelėms į galvą nebūtų atėję nusipirkti vaiką, nes jie vadovavosi prigimtiniu įstatymu. Įsivaizduokit parduoti vaiką. Man sunku įsivaizduoti, aš jau nebeturiu gyvų senelių, bet jeigu aš jų paklausčiau, bet prisikeltų dabar, turbūt antrą kartą numirtų, ar ne? Išgirdė tokį siaubingą dalyką. Aš manau, čia labai daug priežasčių. Pagrindinė priežasis turbūt yra ne technologijos, nes technologijos pačios savaime jos negali nieko blogo padaryti. Žmogus, kuris jas taiko. Mes gyvenam tokioj visuomenėj, kur viskas perkama ir parduodama. Ir į kitą žmogų net ir asmeniniuose santykiuose pradėta žiūrėti kaip į nu, tam tikrą priemonę. Ar čia daug reikia priežasčių ieškoti ir pavyzdžių. Sakykime, turtingi vyrai ieško nuotakų kur? Arba draugių, dažniau draugių. Na, ten, kur grožio konkursai. Kaip vienas vyriškis su geru humoro jausmu man pasakė, ar jūs nesuvokėt. Taigi reikia moterų su sertifikatu. Suprantat, aš einu nusipirkti, pavyzdžiui, papuošalo, taip? Nu, gintaro. Aš sakau, o sertifikatas yra, kad čia tikrai gintaras.
Ir garantija.
Ir garantija dar vartojimo. Man duoda. Jeigu neduoda, aš jau abejoju. Gal čia ne gintaras. Tai dabar taip pat žiūrima į moterį. Jo, jis turi sertifikatą, kojų ilgis atitinkamas, ten viskas yra vietoj, reiškia, jeigu biškinė vietoj, galima dar nueiti pas plastikos chirurgą. Ir jau jis, taip sakant, patenkino savo tą... socialinį ego, jisai turi sertifikuotą moterį. Bet dabar įsivaizduokite, moteris tampa neįgalia arba šiaip na, pasikeičia jos formos, tada visiškai pateisinama turbūt jisai paims kitą moterį, šitą jis paliks. Tai jeigu mes taip, žinoma, aš nesakau vien apie vyrus, manau, kad ir moteris atitinkamai ieško vyro, jeigu nesu sertifikatu, tai bent jau su gera banko sąskaita. Kad jinai būtų įspūdinga ir kad jai būtų tas, anas, žiūri koks automobilius jo ir panašiai. Tai jeigu žmonės žiūri vienas į kitą šitaip, tai kodėl jiems nepasižiūrėti į vaiką šitaip? Jeigu viskas perkama ir parduodama, jeigu nebėra tikro žmogiško santykio, tai tada pirmin ir mums nebelieka didelio skirtumo ar įsigyti veislinį šunį ar sertifikuotą moterį, atleiskit už mano tokį drastišką pasakymą. Manau, kad tai kyla iš neteisingo požiūrio į žmogų, į save patį. Ir jeigu mes viens į kitą žiūrime kaip į daiktus, tai tada mes galime vienas kitą išmesti, kai galiojimo laikas pasibaigė.
Arba nepriimti, jeigu daiktas nekokybiškas.
Jeigu daiktas
nes
nekokybiškas.
Tokių pavyzdžių praktikoje taip. Pasitaiko, kai tai sakoma pagal taip. Tarptautinį komercinį surogacijos susitarimą, na, vat, priimti vaiką. Netgi taip. Sąlyga tokia turbūt.
Taip, yra tokia sąlyga, jeigu vaiką nesugebėsi kokybiško jiems pagaminti, tai tada jie jo neims.
O sakykime, dabar nainam truputėlį kitą aspektą, tarkime, na, visgi yra tikrai šeimų, kurios sveikata neleidžia turėti vaikų, ar ne? Galbūt yra tam tikros moters na, vaisingumo problemos, gimdos problema ir jis negali išnešioti. Tai tokiu atveju uždraudus surogaciją iš jos atimimos alternatyvos turėti vaiką, ar ne taip, ar yra kitų alternatyvų?
Na, galiu pasakyti, net Europos žmogaus teisių teismas siūlo alternatyvą įsivaikinimo. Nes labai daug yra vaikų, kurie laukia tos meilės, motiniškos, tėviškos, bet jos negauna, nes niekas jų neįsivaikina. Tai jeigu net toks, sakykime, liberalus teismas teikia tokią alternatyvą, tai turbūt ne visai tuščiai, bet matydami tą Europos praktiką. Na, surogacija tikrai nėra išeitis. Kita vertus, yra tos motinystės įvairių formų. Juk žiūrėkit, yra pašvestojo gyvenimo žmonės, vienuolės. Tai kartais jos tą motinystės vaidmenį atlieka daugeliui vaikų, kuriems to trūksta. Tai lygiai taip pat ir pasaulietis žmogus, suteikdamas šilumą, jaukumą, pasitikėjimą svetimam vaikui, tai jis daro šventą darbą. Aš manau, įsivaikinimas būtų daug geresnė alternatyva.
Mhm. Jūs paminėjot du aspektus, turbūt yra svarbus, ar ne, kad visgi tėvystė, motinystė nėra tik biologinė, bet ir turi dvasinį metmenį?
Na taip, lietuviai anksčiau sakydavo, ne ta motina, kuri pagimdė, bet ta, kuri užaugino. Ir dabar mes turim irgi tokių skaudžių atvejų, kai mamos gyvenimo būdas gali būti tiek abejingas vaikui ir tiek destruktyvus, kad tenka jį atiduoti auginti kitiems. Būtų geriau, kad to būtų kuo mažiau. Bet aš dar galiu pasakyti apie tos žmonės, kurie negali turėti vaikų. Na žinoma, šiuolaikinės technologijos net ir sunkiai, reiškia, išnešiojančiai moteriai suteikia pagalbos, yra ir įvairių priemonių ir pasiseka. Pasiseka net ir tom, kurios turi problemų ar persileidimo ar kitokių. Kita vertus, na, ar tikrai būtinai per jėgą mes turime to siekti, na, jeigu taip jau atsitiko, kad mums tai neduota, čia reikėtų savęs paklausti, kokia kaina, ar bet kuria kaina aš to noriu, ar vis dėlto yra tam tikros ribos, ar mano gyvenimas negali būti prasmingas kitu būdu.
Čia būtų puikybė įsijungi labai stipriai.
Nebūtinai puikybė, širdies skausmas, nes labai dažnai žmogus, jeigu ko nors negali, ar kas jam nepasiekiama, matydamas kitus, jis, nu, jis kenčia. Aš esu mačius tokių atvejų. Bet žinot, didelė yra Dievo galybė, nes kartais užteko napro technologijų, kurios yra visiškai natūralios ir žmonės turi vaikų. Ir kokie jie laimingi, kad net nereikėjo jiems jokių ten drastiškų ir grubių priemonių panaudoti. Net ir tai būna, tai būna. Ir aš pažįstu ne vieną porą, kuriai tai nutiko. Jie galvoja, kad jau viskas beviltiška, bet jie turi vaikų ir ne po vieną. Aš manau, kad na, reikia bandyti ne vien tas priemonės, kurias taip siūlo, reiškia, tos institucijos atliekančios in vitro apvaisinimą. Yra dar kitos technologijos ir gal jos daug geresnės, bet čia ne mano sritis, čia jau reikėtų, kad specialistai kalbėtų. Žinot, Saros pavyzdys iš Seno Testamento pradžios knygos, jisai yra toks viltingas, kada du labai pagyvenę žmonės susilaukia sūnaus.
Tai iš tikrųjų, na, gerbama Vilija, na, kažkaip smagu girdėti, kad Lietuvos Respublikos Seimas ne tik tas savo problemas sprendžia, ne tik Lietuvos, bet ir pagalvoja truputėlį globaliau, plačiau ir apie mūsų kaimynę Ukrainą, apie mūsų kaimynę Rusiją ir pagalvoja ir apie jo žmonės. Kaip jūs tikitės, jeigu Seimui pavyks priimti šitą rezoliuciją, kokią tą įtaką padarys vat, Europai, Europos Sąjungai, Europos Tarybai, kokį judesėlį padarys šitą rezoliuciją?
Nereikia savęs pervertinti, nesame tokia jau labai svarbi valstybė, bet aš tik tai noriu dar priminti, ko nepasakiau, kad altruistinė vadinama surogacija, bet kokios formos surogacija yra draudžiama ir Vokietijoje, ir Ispanijoje, ir Italijoje, ir Prancūzijoje. Vadinasi, piliečiai tų valstybių, jeigu jie naudojasi paslaugomis kitų valstybių moterų, tai jie pažeidžia savo šalies įstatymus. Ir tada jam reikia daryti apsimestinį kažkokią įvaikinimą ar panašiai. Man atrodo, kad pirmiausia, mes solidarizuojamės su labai įvairiomis Europos žmonių grupėmis. Su ta pačia Švedijos parlamentarė, ponia Rosenberg, kuria iki galo nepavyko pasiekti savo tikslo. Bet jį iškėlė diskusinė tema, kuri rado atgarsį ir Europos parlamente, ir Europos taryboje. Mes vienėmės netgi su prancūzų feministėmis, kurios, kažin, ar būtų, reiškia, na, visais atžvilgiais mūsų bendramintės čia Marijos radijoje. Bet jeigu jos sugebėjo iškelti tokį reikalavimą 2019 metais visiems kandidatams į Europos parlamentą, kad atsakykite, ar jūs sutinkate uždrausti surogaciją. Ir pagal tai tos feministės vertino kandidatus. Kodėl? Todėl, kad jums rūpi moterų orumas, moterų teisės, moterų laisvės. Nes, žinot, patirti spaudimą, tapti surogatinę motiną, aš pavyzdžiui, labai nenorėčiau. Taigi, mes įsijungtumėm į tą bendrą diskusiją, kaip tie 19 amžiaus britai, kurie irgi pradėjo diskusiją dėl vergų prekybos ir labai jiems reikėjo ilgai įrodinėti, kol galų galia tai tapo norma. O man atrodo dabar, kada vyksta antirasistiniai tie mitingai, kartais labai siaubingai, drastiškai, grubiai, nepamatuotai, bet jie turi racionalų grūdą, ta prasme, kad bet kokios formos rasizmas yra nepriimtinas. Bent jau krikščioniškai mąstančiam žmogui. Lygiai taip pat priekyba žmonėmis, na, jinai nepriimtina. O kadangi Lietuva visą laik buvo kažkaip lyg ir nuošalytų temų, tai galbūt atsiras daugiau svarstymų. Galės būti pareikštos įvairios nuomonės, žmonės susimastys. Ir galbūt kokia nors labai labai turtinga lietuvių pora, o tokių jau yra, gal visgi apsispręs, kad geriau jie patys pasigimdys tą vaikelį, negu išnaudos kokią nors ukrainietę, rusę ar dar kokią nors kitos tautos moterį.
Teisiškai turbūt piešiasi arba politinė diskusija iškelta šitą temą. Turbūt daug geriau būtų, jeigu atsirastų koks nors vieningas teisinis režimas Europos Sąjungoje, kad to nepraktikuoti. Ir tai netgi turbūt mažai, turbūt maksimum, ko norėtųsi linkėti ir tikėtis, kad tai būtų ne tik Europos režimas, nes tu gali Europoje nepraktikuoti, bet praktikuoti už Europos ribų, bet pasaulinis režimas, kad atsirastų. Tai turbūt to norėčiau jums, gerbiama Vilija, palinkėti, kad jūsų rezoliucija būtų tas mažas žingsnelis, kad šita moderni prekybos žmonėmis forma būtų ilgainiui uždrausta.
Bent jau, kad ji nebūtų tokia populiarėjanti, kaip yra dabar. Nes kai pradeda valdyti pinigas, tai yra baisu.
Tai mes laidą jau ir baigėme. Priminsiu, kad laidoje dalyvavo Seimo narė Vilija Aleknaitė Baramikienė, o laidą vedė Ramūnas Saušatas. Atsisveikinu su Dievu.